өз әлеміңді құрастыруға тырысасың.
Бірақ мен оны бұзып шығам.
Себебі сенің өзіңе қойған заңдарың мен тосқауылдарың
менің шындығыммен сәйкес келмейді.
Сенің ойыңды қабылдай алмаймын.
Себебі мен тым алыс кетіп қалдым.
Мен сенің болашағыңда өмір сүрмеймін.
Себебі өзімдікін құрастыру менің қолымнан келеді.
Сенің өз жолың бар.
Ал менде өзімдікі.
Ал менде өзімдікі.
Менде өзімдікі.
Менің мақсатым бар.
Қазақтың өнері әлі әлемдік бәсекелестікте мойындатылады.
Сұрттан том пішкен бос әңгімелерді қойсаң, қалай қарайсың?